Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Здравейте, скъпи приятели! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с панорама на падението. Следва най-големият ни приятел на човека. Продължаваме с размисли на Жан Калвин. И накрая спомни си за Божите обещания. Размисли върху някои библейски стихове. Останете с радио Гласът на надеждата и пожелават Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, малко от книгите в Библията могат да се сравняват с книгата Съдии по колорит и, ако щете, по интрига. Нещо трепва във вас, когато четете как съдията Елот гостува на царя в летния му дворец и го промушва с меча си, така че и дръжката потъва в тялото на царя, а острието излиза отзад. Плътта така притиска меча, че той не може да бъде изваден. Потръпва ти, когато Еил забива кол от шатъра през слепоочета на Сисария и го поваря на земята. Изживявате напрежение заедно с Гедеон, когато Бог определя драстично намаляване на армията на Израел. От 32 000 души остават 300. И след това изпраща тази малобройна армия, многократно превъзхождана числено от врага на бойното поле. Може би и вашите сърца страдат заедно с моето, казва Рей Стидман, когато дъщерята на Ефтай излиза да го посрещне при завръщането му от боя, а той си спомня своя обет да принесе в жертва на Господа първия човек, когато срещне. Може би триумфирате заедно с Самсон, когато причинява опустошение сред филистимците, но се чудите на лудостта му, когато позволява на филистимката Далила да изкопчи от него тайната на силата му. Без съмнение се отвръщате с погнуса от историята за разврата на Вениаминовото племе, която маркира, може би, най-черната глава от историята на Израел. Какви книги обичате да четете? Какви филми и телевизионни предавания са ви любими? Почитателите на историческия роман, военната история, сапунените сериали, теории за конспирацията, детективски романи, авантюри, приключения или политически интриги, вероятно ще намерят всичко това в книгата Съдии. Това е прекрасна увлекателна книга за четене. Но погледната от по-широка и по-задълбочена перспектива, книгата Съдии, Израилеви, е по същество историята на една западаща нация. И тя служи като отрезвяващо предупреждение за упадъка и покварата в нашия християнски живот. Ето какво представлява книгата Съдии. Говори ни се в началото как Израел не успява да завърши завладяването на Ханан. Книгата Съдии, първа глава, от първи стих до трета глава, четвърти стих. Следват 7-те цикла на избавление. Съди 3 глава 5 стих до 16 глава 31 стих. И покварата на Израел по времето на съдиите Израилеви. Книгата Съди 17 до 21 глава.
Докато Исус Навин е книга за победата, Съдии е книга за поражението и провала. Тя е първата от поредицата книги, които ни представят предупреждения и сигнали за опасностите, които стоят по пътя на вярващия. Провалът, описан в книгата Съдии, ни е представен отново и отново. Основният принцип, който винаги е водил до поражение в живота на народа на Израил, ни е представен в последния стих от книгата. В ония дни Израил нямаше цар. Всеки правеше това, което му се струваше за право. Тези хора не са се опитвали да направят нещо погрешно. Те не са били непокорен народ, който съзнателно разгневява Бога и пренебрегва волята му заради живота си. На този етап от историята на Израел, тези хора били решени да постъпват правилно, но се опитвали да постъпят правилно според собствените си преценки. Те се поддали на лудостта на свещената грешка. Те били грешници с добри намерения, които имат желание да постъпват правилно, но всичко се оказва дълбоко погрешно. Авторът Рей Стидман казва: «Виждал съм този модел многократно в опита си като консултант. Чувал съм безброй пъти хората да казват: „Не знам какво се обърка, опитах се да постъпя правилно, направих онова, което смятах за най-доброто, но всичко сякаш се обърка“. Това е проблемът на Израил в книгата Съдии. Както се казва в текста, нямало обективен авторитет в живота им. Господ бил, предполага се, техният цар, но те не го възприемали сериозно. И когато не го възприемали сериозно, в крайна сметка започнали да възприемат себе си прекалено сериозно. И така те вършили онова, което считали за правилно, водени от собствения си интелект и интуиция. Проваляли се и така доказвали, че техният начин не е съвпадал с Божия. В първите две глави виждаме модела на поражението, който ще се повтаря многократно. Всеки път, когато Господ в милосърдието си спасява хората, те пропадат в пореден цикъл на провал. Тонът за последвалите поражения е заложен в следните думи. Първа глава на Съдии, 27 стих. И Манасия не изгони жителите на Вецан и подчинените нему градове. Родът на Манаси не успял да изпълни Божията заповед да изгони всички ханаански народи. Съществуват и други подобни истории за поражение. И Ефрем не изгони живеещите в Газер ханаанци, и ханаанци живееха между тях в Газер. И Завулон не изгони жителите на Китрон, нито жителите на Наалол, и ханаанците живееха между тях. И Асир не изгони жителите на Ако, нито жителите на Сидон. И Нефталим не изгони жителите на Ветсемес и жителите на Ветанат. Това е само началото на историята на поражението. Те не приемат Господ на сериозно относно опасността, която враговете им представляват за тях, а вместо това се заселват сред тях. Господ им казал да изгонят всеки жител на тези ханаански селища. Не би трябвало да сключват съюз с тях или да имат нещо общо. Не е бивало да се женят за тях и да се смесват с тях. Но когато израелтяните стигали до някой от тези селища, вместо да тръгнат на въоръжена война с тях, те влизали в тези градове да ги разгледат. Онова, което видели, изглеждало безвредно. Селата изобщо не изглеждали опасни, а хората изглеждали мили и приятни. И така те ги оставили в селата и градовете им и основали свои градове в непосредствена близост. Позволили на тези народи да запазят селата си сред селата и градовете на Израил. Задоволили се с по-малко от пълната победа. Четем тази история и си мислим: колко глупави са били тези израелтяни да не се подчинят на заповедите на Бога. Но ние не правим ли същото и днес? Не се ли задоволяваме с по-малко от пълна победа над греховете и лошите си навици? Не си ли казваме: „Е, да, наистина имам проблем с гнева си или клюкарството или каквото и да било, или алкохола, или тютюна, но това е само един малък лош навик“. Имам предвид, че всеки си има своя малък порок, нали? Не, Бог казва, че точно тези дребни неща, към които се приспособяваме и с които правим компромиси, накрая ни провалят и ни унищожават. Не можем да си позволим да се задоволим с нещо по-малко от пълната победа.
А сега, уважаеми слушатели, да погледнем втората стъпка в този процес на упадък и поражение. Във втора глава на книгата Съдии виждаме Божията милост, с която той ги предупреждава за резултата от техния провал. Нека да ви цитирам втора глава, първи и втори стих. Дойде ангел Господен от Галгал в Бухим и в Витил и при дома Израилев и им каза: Тъй говори Господ, аз ви изведох от Египет и ви въведох в земята, за която се клех на отците ви, че ще ви я дам, и казах, че няма да наруша моя завет с вас довека. Вие да не направите договор с жителите на тая земя, на боговете им да не се кланяте, идолите им да струшите, жертвениците им да съборите. Но вие не послушахте гласа ми. Защо сторихте това? Затова казвам, няма да ги изгоня от вас, те ще бъдат примка за вас и боговете им ще бъдат мрежа за вас. Какво прави Израилевия народ в отговор? Израилевите синове започнаха да правят зло пред Господа и да служат на ваалимите. Оставиха Господа, Бога на бащите си, който ги бе извел из земята египетска, и се обърнаха към други богове, към боговете на околните народи, почнаха да им се покланят и разгневиха Господа. Книгата Съдии, 2 глава, 11 и 12 стихове. Следващата стъпка била открито идолопоклонство. Ваалимите и астартите били боговете на хананските народи. Ваал бил мъжко божество на плодородието, а Астарта била женското божество на плодородието. В началото израелтяните нямали намерение да вършат нещо нередно. Те знаели, че Господ им е заповядал да не се кланят пред никакви идоли. Знаели десетте заповеди, но започнали да правят компромиси с злото, като позволили на идолопоклонниците да съжителстват с тях в земята, която Бог им дал. Те нямали намерение да се подават на примамките, но скоро вършили немислимото. Участвали физическите практики на неугодните богу хананци. Как се случило това? Израелтяните били земеделци в Египет, където имало изобилна влага за растенията и не били привикнали на земеделие в суха земя. След 40 години в скитане, те вече изобщо не знали как да обработват земята, особено на сухи и безводни терени, и растенията им израствали слаби и недоразвити. Израелтяните видели буйните зелени иви на хананците и ги попитали за съвет. Хананците казали, че тучните им ниви били благословени от боговете на плодородието, които те почитали и приканили израелтяните да възприемат техните обичаи. Преживявали ли сте, скъпи приятели, някога културен натиск, подобен на този, който израелтяните преживели? Ако искаш да напредваш тази фирма, ще трябва да играеш играта по нашия начин. Хайде, всеки лъже по-малко, всеки има странична романтична връзка. Ако искаш да бъдеш един от нас, ще трябва да се адаптираш към нашите обичаи. Ето как израелтяните се подали и паднали на нивото на народите, които им било заповядано да унищожат. Хананците научили израелтяните как да засаждат правилно растенията си, как да турят почвата, както и подходящия начин да принасят жертви на техните демонични божества, така че на следващата пролет със сигурност те установили, че растенията са прекрасни. Но и друго установили. Израелтяните помислили: «Хей, явно има нещо в тази работа с божеството на плодородието. Все пак по-добре да почитаме тези божества». Те изоставили Бога на Израел и се поклонили на Ваал и Астарта. Онова, което не е записано тук, е, че те били божества и на секса, и почитането им включвало не само поклон пред каменни идоли, но също така и участието в сексуални оргии. И така Израел скоро затънал в идолопоклонство и огромна безнравственост.
Следващата стъпка в този цикъл е ново проявление на Божията милост. Целият модел показва неописуемото човешко безумие в неподчинението на ясното и просто Божие Слово. Бог в своето завладяващо милосърдие поставя препятствие след препятствие по пътя на този народ, като се опитва да го предупреди за онова, което ще му се случи. В глава 2 четем как Господ се справя с тяхното непокорство. Оставиха Господа и започнаха да служат на Ваал и на Астартите. Тогава Господ се разгневи силно против израелтяните и ги предаде в ръцете на грабителите, които ги ограбиха и ги предаде в ръцете на околните врагове и не можеха вече да устоят пред враговете си. Навред, където и да отидеха, ръката Господня беше против тях за зло, както им бе говорил Господ и както им се бе клел, и те бяха много притеснени. Случвало ли ви се ръката на Господ да е срещу вас? Усещали ли сте, че Той е против вас във всичко, което правите? Онова, което сте мислили, че вършите в честност и посвещение, е било толкова противоположно на онова, което Той е казвал, и вие разбирате, че ръката Му е против вас. Това е открил Израил. Изглежда, че нищо не ставало както трябва. Усетили се в робство. Един след друг народите около тях били оставени да властват над тях. Тези племена дошли и ги превърнали в роби. Години, мъчителни години наред. И накрая, Божията милост отново идва да ги избави. Тогава Господ им издигаше съдии, които ги спасяваха от ръцете на техните грабители, но те не слушаха и съдиите блудстваха след други богове и им се покланяха и гневяха Господа. Скоро се отбиваха от пътя, по който бащите им вървяха, като се покоряваха на заповедите Господни. Те не правеха тъй. Когато Господ им издигаше съдии, сам Господ беше със съдията и ги спасяваше от враговете им през всички дни на съдията. 2 глава на Съдии, 16 до 18 стихове. Ето защо тази книга се нарича Съдии. Отново и отново този модел се повтаря. Бог издига го Тонил, след това Аот, после Самегар, съдия след съдия, докато стигнем до последния съдия Самсон. Има общо 12 съдии. Всички представлявали Божието милосърдие, което се намесва в опита си да предпази един народ от безумието на собственото му безсмислено непокорство. Постоянното безумие е показано в тези трагични слова. 2 глава, 19 стих на книгата Съдии. Но щом умреше съдията, те отново почваха да живеят по-лошо от бащите си, като отиваха след други богове да им служат и да им се покланят. Не преставаха от делата си и не отстъпваха от лошия си нрав. И така книгата Съдии не е нищо друго, освен хроника на постоянния упадък на Израил. Великият урок от книга Съдии е, че трябва да се отнасяме сериозно към Бога и трябва да се отнасяме сериозно към враговете си. Исус Христос е дошъл, за да ни спаси от греховете ни, не да ни помага удобно да се приспособим към тях. Той е дошъл, за да прогони тези грехове и навици от нас. Ако ние не се отнесем към Бога сериозно във връзка с тези така наречени малки неща, то тогава стъпка по стъпка, постепенно и неусетно, ние ще се отдалечим от Божията благодат и ще потънем в морален и духовен упадък. Може да се питате, на мен ли се случва това? В някоя област от живота си казвам ли, Господи, това всъщност не е толкова важно. Защо ме тормозиш с този незначителен въпрос? Това не е много важно, нали? Това е опасно отношение. Ако вашето отношение е такова, то вие сте изложени на опасност. Чуйте посланието на книгата Съдии. Прочетете книгата внимателно. Чуйте Бог и Неговия предупредителен, но любящ глас. Ако прочетете внимателно тази книга с отворено сърце, ще направите същото откритие, което направихме и ние. Книгата Съдии е огледало, в което ние можем да видим себе си и своето положение по-ясно. Дано Господ ни даде смелостта и мъдростта да приемем прозренията на Съдии и да ги приложим лично, така че образът, който виждаме в това огледало, да не прилича толкова на образа на един покварен народ, а да прилича повече на Исус Христос.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Темата, която ще разгледаме в следващите минути, е най-големият неприятел на човека. Тези разсъждения са на базата на книгата «Опитност и видение» на религиозната писателка Елън Уайт. Някога Сатана бе виш ангел на небето, първият след Христа. Лицето му беше нежно, подобно на другите ангели, изразяващо блаженство. Челото му бе високо и широко, разкривайки голяма интелигентност. Фигурата му бе съвършена, обноските благородни и величествени. Но когато Бог Отец сподели със сина си да направим човека по своя образ и подобие, Сатана завидя на Исуса. Той желаеше да бъде попитан относно сътворението на човека и понеже небе се изпълни с гняв, ревност и омраза. Той желаеше да му се оказват най-високите почести на небето. Недоброжелателството на Сатана към хората се разгоря, защото чрез Христос те станаха обект на Божията любов и милост. А той иска да причини скръб в небето, да изпълни земята с нещастия, да направи пустиня и всичкото това зло да посочи като резултат от Божието дело на сътворяването на човека. Сажданата от Христос благодат в душата поражда от човека непримиримост към Сатана. Вдъхнатата от Христос сила го прави способен да се противопоставя на тирания на издосторника. Всеки, който не обича, се отвръщава от греха, който се възпротивява на владеещите в него страсти и ги побеждава, разкрива действието на един небесен принцип. Антагонизмът между духа на Христос и духа на Сатана се откори поразително ясно при посрещането на Исус на земята. Евреите го отхвърлиха не толкова защото се яви безземно богатство, блясък и величие. Те виждаха, че той притежава сила, която многократно бе компенсирала липсата на външните предимства. Но чистотата и светостта на Христос предизвикаха омразата на нечестивите. Съуданият му живот, без грях, бе постоянен упрек за гордия плътски народ. Точно това предизвика ненавистта към Божия син. Сатана и злите ангели се обединиха с зли хора. Всички сили на отстъплението направиха заговор срещу защитника на истината. Омразата към чистите принципи на истината, опозоряването и преследването на защитниците ще продължават, докато има грях и грешници. Последователите на Христос и слугите на Сатана не могат да бъдат съгласни. В битката Сатана мобилизира всичките си сили и влага цялата си мощ. Но защо не среща някаква по-голяма съпротива? Защо Христовите войници са дълбоко спящи и безучастни? Защото истинската им връзка с Христос е слаба. Защото са лишени твърде много от Неговия дух. За тях грехът не е отвратителен и ужасяващ, какъвто беше за учителя им. Непримиримостта срещу Сатана и неговите дела е твърде малка, защото владее голямо невежество по отношение на неговата мощ и злотворство. Хиляди са заслепените по този въпрос. Те не знаят, че врагът им е мощен пълководец, владеещ умовете на зли ангели и воюващ срещу Христос по добре обмислени планове и с изкусни похвати, с цел да попречи на спасението на души. Едва ли се чува нещо за Сатана измежду изповядващите се за християни, като че ли не се обръща внимание на самото му съществуване. Хората са неосведомени за примките на будния враг, а той е последите им всеки момент. Натрапва присъствието си във всяка сфера на домакинството, на всяка улица в нашите градове, в църквите, в националните събрания, ако щете в съдилищата. Обърква, измамва, съблазнява, навсякъде погубва души и тела на мъже и жени и деца, разделяйки по някои семейства, всявайки омраза, завист, борби, спорове, бунтове, убийства. А християнският свят наблюдава тези неща, сякаш те трябва да съществуват, защото Бог ги е отредил. Уважаеми слушатели, всички нерешителни последователи на Христос са слуги на Сатана. В необновеното сърце съществува любов към греха и склонност той да се поддържа и извинява. Обновеното сърце мрази греха и решително се съпротивлява, споделя писателката Елън Уайт. Съобразявайки се със светските обичаи, църквата се съединява със света. Така тя никога няма да се обърне към Христос. Фамилиарничето с греха неизбежно ще го направи по-малко отвратителен на вид. Когато в пътя на дълга бъдем изправени пред изкушения, можем да бъдем сигурни, че Бог ще ни закриля. Но ако сами се излагаме на изкушения, рано или късно ще пропаднем. На надарени с таланти и образовани хора се гледа с почет и възхищение, като че ли тези качества могат да заместят липсата на страх от Бога или могат да издействат Божията благодат. Сами по себе си, талантите и културата са Божи дарове. Но когато заместват благочестието, когато вместо да приближават душата до Бога, я отклоняват от Него, тогава те стават проклятия и примка за човека. Мнозина смятат, че всичко имащо израз на учтивост или фини обноски показва до известна степен принадлежност към Христос. Няма по-голяма заблуда от това. Тези качества трябва да украсяват характера на всеки християнин, защото говорят в полза на истинската религия. Но ако не бъдат посветени в служба на Бога, представляват сила за зло. Чрез сериозна молитва и доверие в Бога, Соломон постигна мъдрост, предизвикваща по чудо и възхищението на света. Но когато се отклони от източника на своята сила и започна да разчита на себе си, стана плячка на изкушението. Тогава удивителните дарби и сили на най-мъдрия измежду царете го направиха само още по-силно уредие в ръцете на врага на душите. Нека християните никога не забравят, че борбата им не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Цитирах ви посланието до Ефесяните 6 глава 12 стих. И така, боговдъхновеното предупреждение звучи през вековете до наше време. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаеш лъв, обикаля, търсейки кого да погълне. Първото послание на апостол Петър, 5 глава, 8 стих. Обличете се в Божието всеоръжие, т.е. Божието Слово, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Посланието до Ефесяните 6 глава, 11 стих. Колкото християнинът по-отблизо поддържава небожествения образец, толкова по-сигурен е, че ще стане прицел на сатанинските атаки. Активно ангажираните в Божието дело, стремящи се да демаскират заблудите на злия и да покажат на хората Христос, ще се присъединят към свидетелството на апостол Павел, където споделя, че служи на Господа с голямо смирение на духа, с много сълзи и след изкушения. Христос ще дава сила на всеки, който я търси. Сатана не може да надвие никой човек, ако той не е съгласен. Изкусителят не може да завладее волята, не може да принуди душата да се греши, може да причинява страдания, но не може да осквернява. Може да подхлажда душевни мъки, но не да умърсява. Фактът, че Христос е победител, трябва да вдъхновява последователите му с кураж да се борят мъжествено срещу греха и Сатана.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с духовните размисли на Жан Калвин. В началото нека да се спрем на неговите разсъждения за Божията слава и нашата увереност в спасението. Дори добрите дела, сторени от човека, са умърсени и не могат да се счита за заслуга пред Бога. Всъщност, когато вършим добри дела, ние не ги вършим със собствени сили, а пак чрез Божията благодат. Всичко похвално в нас е дело на Божията благодат и славата по право принадлежи на Него. Все пак, не трябва да смятаме, че Бог е недоволен, когато вършим добри дела, защото Той ги награждава щедро. В продължение на много поколения са били проповядвани лъжеучения, с според които хората могат да намерят спасение чрез добри дела. Можем напълно да ги отхвърлим, тъй като писанието говори ясно. Всичко, което не става от убеждения, е грях. Посланието до Римляните, 14 глава, 23 стих. И е срамно, когато говорим за завършеното дело на Христос на кръста, да казваме, че Той само ни е осигурил възможност да спечелим спасението си, след като, според писанието, само онези, които вярват в Него, ще бъдат оправдани. Който има сина, има този живот. Първото послание на Йоан 5 глава 12 стих. Който слуша моето учение и вярва, е преминал от смъртта в живота. Евангелието на Йоан 5 глава 24 стих. Ако спасението можеше да се заслужи чрез дела, винаги щяхме да се притесняваме дали сме извършили достатъчно. Но вярващите вече споделят живота на Христос и са седнали с Него в небесните места. Те са фигуративно принесени в Божието царство и вече притежават спасения, защото са допуснали Христос да бъде тяхно ръководно начало в живота.
Някои хора казват, че учението ни слага край на добрите дела и насърчава хората да продължат да грешат. Но ние твърдим, че учението има точно обратния ефект. То насърчава добрите дела. Ние не проповядваме вяра без добри дела. Вярата и добрите дела вървят заедно. Чрез вяра получаваме Христовата праведност, но не можем да сторим това без в същото време да приемем Христовото освещение. Христос е този, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. 1 Коринтяни, 1 глава, 30 стих. Такова освещение непременно ще очисти живота ни и в резултат ще донесе добри дела. Ние не се оправдаваме без добри дела, но не се оправдаваме и чрез добри дела. Има много силни доводи, които ни насърчават да вършим добри дела. Бихме били изключително неблагодарни, ако не обичаме този, който пръв ни възлюби и ако не искаме да му се покоряваме и да му служим. Насърчава ли нашето учение хората да продължават да грешат? Според нас, прощението на греха е толкова скъпо, че хората никога не биха могли да го платят. Праведността е безплатна, но никога не е евтина. Прошката струва на Христос собствената му кръв и живота му. Хората, които знаят това, ще разбират, че когато допускат грях, на практика са виновни за проливането на тази скъпоценна кръв. Такава истина кара хората да се ужасяват от греха много повече, отколкото ако смятаха, че грехът им ще бъде покрит от няколко добри дела.
Къде е мястото на закона? Обвинени сме, че действаме така, сякаш старозаветният закон е бил даден на празно. Има такива обещания. И ако слушате тия съдби, ги пазите и вършите, Господ твой Бог ще пази за тебе завета и милостта, за която си е клел на бащите ти. Книгата Второзаконие, 7 глава, 12 стих. Трябва да помним, че проклятието виси над всички, които не спазват изцяло закона. Затова цялата човешка раса е осъдена според тези норми. Единственото спасение е да бъдем освободени от закона и това освобождение е чрез вяра в Божията милост, проявена чрез Христос. Някои хора твърдят, че според апостол Яков, Авраам се е оправдал чрез дела. Апостол Павел заявява, че Авраам се е оправдал чрез вяра. Но по времето на Яков в църквата е имало хора, които са се хвалили със своята голяма вяра и в същото време открито са показвали с пренебрежението си към добрите дела, че нямат истинска вяра. Яков не иска да каже, ако човек има вяра без дела, а по-скоро, ако човек твърди, че има вяра, пренебрегва добрите дела. Той показва по-късно колко ограничена е тяхната вяра, в кавички. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Посланието на Яков 2 глава 19 стих. Ако няма нищо повече в твоята вяра, нищо чудно, че не можеш да се оправдаеш чрез нея. В действителност, апостол Яков твърди, че онези, които са наистина оправдани чрез вяра, доказват своята праведност чрез покорство и добри дела. Апостол Павел би се съгласил, нали?
Има пасажи в писанието, които потвърждават, че Бог ще въздаде на всеки човек според делата му и това не противоречи на учението за оправдание чрез вяра. Бог спасява само заради милостта си, но след това трябва да дойде освещението, което, разбира се, включва добрите дела. Затова на вярващите се казва: работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот. И в същото време Бог обещава да им даде това. Тази работа не замества благодата, а е резултат на действието на благодата във вярващия. Употребата на думата награда в писанието не означава, че спасението е награда за добрите дела, а че има награди на небето за вярващите, просто защото Бог излива своите големи благословения върху чедата си. Бог не раздава награди, защото ги дължи на хората, които се опитват да вършат добри дела. Той ни дава награди, защото ги е обещал. Редът на събитията има значение.
Скъпи приятели, нека да се спрем на християнската свобода. Три неща съставляват християнската свобода според Жан Калвин. Първо, вярващите ще бъдат уверени в спасението си, когато прекратят всякакви опити да достигнат праведност въз основа на дела и послушание на Божия закон. Никой не може да достигне изискванията на нравствения закон, така че човек трябва или да бъде осъден, или да бъде свободен от този закон. Ние сме поучавани да престанем да гледаме на закона като на средство за постигане на праведност и да гледаме единствено към Христос. Не става въпрос как можем да станем праведни, а как можем да бъдем счетени за праведни. Все пак законът има място в живота ни, защото ни напомня нашата длъжност и ни води към освещение. Второ, след като са освободени от спазването на закона като средство за придобиване на праведност, вярващите продължават доброволно да се покоряват на Божията воля. Тези, които са свободни от закона, с радост се покоряват на Бога, защото Той ги е освободил. Те се покоряват като синове, сигурни, че благият им баща ще ги приеме, а не като слуги, чиято всекидневна работа е определена от господарите им. И трето, има неща в живота, които не са нито заповядани, нито забранени в писанието. Що се отнася до тях, вярващите не са обвързани с скрупули или човешки закони. Съвестта на вярващите може да е спокойна и те могат да отхвърлят суеверните предразсъдъци на някого. Трябва да се въздържаме от всичко, което обижда хората, но с чиста съвест Павел казва: но ако някой ви рече, това е било принесено в жертва, не яще заради тогова, който ви е известил, и заради съвестта. Съвестта, казвам, не твоята, но на другия. Първото послание до Коринтяните, 10 глава, 28-29 стих. Можем да използваме всички Божии дарове, скъпи приятели, без скрупули или угризения на съвестта, стига да ги използваме за това, което Бог е определил.
Чрез молитвата имаме достъп до богатствата, които се пазят за нас при небесния ни баща. Той иска ние да се молим за всичко, за което се надяваме. Молитвата е полезна и е от основно значение. Някои хора твърдят, че Бог познава всичките ни нужди и затова няма смисъл да го молим. Той със сигурност бди над нас и понякога ни дава неща преди дори да сме го помолили, но само когато искрено го търсим, ще се научим да гледаме на Него като на единствената ни помощ в трудности. Има 4 правила, които ще ни помогнат да се молим правилно. Умовете ни трябва да се смиряват, когато се молим на единствения истински Бог. Трябва наистина да чувстваме нужда от нещата, за които се молим. Не трябва да изпитваме гордост или увереност в себе си, защото цялата слава принадлежи на Бога. И накрая, макар че трябва да смиряваме себе си, трябва да се молим с очакване, че Бог ще слуша и ще отговаря. Христос заповяда: всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Никой не е достоен да се яви в Божието присъствие, но Бог е дал собствения си син да бъде наш ходатай, за да можем да се приближаваме с увереността, че молбите, които представяме в Негово име, ще получат отговор, защото Бог не може да откаже на своя син. Молитвата «Отче наш», първите думи на молитвата, всъщност ни напомнят, че можем да идваме при Бога само чрез Христос, защото Бог не би бил наш баща, ако Христос не беше умрял, за да ни направи свои братия, а своя баща – наш баща. Апостол Йоан казва: «Но уния, които го приеха, даде право да станат Божии чада». Когато се казва, че Бог е на небето, не трябва да мислим, че Той е ограничен в някакви граници. Соломон е казал, небето и небето на небесата не са достатъчни да те поберат. Първата молба е Божието име да се свети. Срамно е за човечеството, че изобщо има нужда от такава молитва. Хората трябва да отдават на Бога славата, която Той заслужава, и да мислят и говорят за Него единствено с най-голямо уважение. Втората молба е да дойде Твоето царство. Това е молба с големи последствия. Бог царува в хората, които се отричат от себе си и следват правдата. Така в тази молба молим Бога да поправи грешните ни желания и да обнови нашата природа, докато тя започне да му се покорява. Така че правилният начин да се молим е да започнем от себе си, като се молим да бъдем освободени от всичко, което пречи на управлението на Божието царство в нас. След това можем да се молим за разширяване на Божието царство и за победа над Божиите неприятели. Божието царство ще бъде установено напълно, когато се върне Христос и Бог стане все во все. Третата молба е да бъде Божията воля, както на небето, така и на земята. Тази молба гради върху предишната и дава повече пояснения как Бог ще бъде цар на света. Първата половина на молитвата се отнася до това да се молим, като мислим само за Божията слава, а не за себе си. Втората половина ни учи да предаваме себе си на Бога, да се грижи за всеки дневните ни нужди. Молитвата за ежедневния хляб не се отнася само до храната. Става дума за всичките ни физически нужди, които Бог трябва да снабдява ден след ден. Така накратко ние се предаваме на Него да се грижи за нас, за храна, подслон и за крила. Петата и шестата молба говорят за това, от което се нуждаем, за да имаме вечен живот. Прошка на греховете и победа над изкушенията. Греховете са наречени дългове тук, защото ние сме длъжни да платим наказанието за тях. Но, разбира се, не бихме могли да си платим и затова се нуждаем да бъдем освободени чрез прошката. Не ни въвежда в изкушение, но избави ни от лукавия молитва. Божията сила да е на наше разположение, за да ни дава Бог победа над неприятелите. Освобождението от злото означава както освобождение от лукавия, така и от греха, защото грехът е оръжието, което използва срещу нас нашият неприятел – Сатана. Не искам да кажа, че молитвата Отче наш е единствената молитва, която трябва да произнасяме. Има много различни молитви в Библията и много различни изрази, вдъхновени от Светия Дух. Но можем да отбележим, че тази молитва ни дава представа как е правилно да се молим.
Oh,
Скъпи приятели, последната част на нашата радиопрограма е свързана с това да си спомним за Божиите обещания. Ще ви представя някои библейски стихове и съответния кратък коментар към тях. В началото ще ви прочета 34-ти псалом, 19-ти стих. Много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях. За да имаш повече, искай по-малко. Внимавай да не изпуснеш същността на нещата, докато гониш сенките им. Наистина хубава мисъл. А в посланието до евреите 8 глава 12 стих се казва: защото ще покажа милост към неправдите им и греховете им няма да помня вече. Единственият човек, на когото Бог не може да прости, е този, който отказва да дойде при него за прошка. Затова, скъпи приятели, нека каквото да се случи в нашия живот, винаги да имаме доблестта и смелостта да застанем пред нашия Исус Христос, нашият приятел, нашия спасител и да му кажем: Господи, прости ми, аз греших. Прошката не означава, че Бог премахва последствията от греха. Тя означава, че Бог отказва да позволи нашето грешно минало да навреди на отношението му към нас. И затова много насърчаващ 103 псалом 12 стих: колкото отстои изток от запад, толкова далече от нас престъпленията ни. Бог ни шепне, когато сме щастливи, вика, когато изпитваме болка, но и в двата случая Той казва, за да ни окуражи. Идват по-добри времена. Затова четем и в книгата Откровение 21 глава 3 и 4 стих. Той ще обитава с тях. Те ще бъдат Негови люди. И сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт не ще има вече, нито ще има вече жаление, ни плач, ни болка. Скъпи приятели, в това тежко време, в което живеем, време на несигурност, време на депресия, време на недоимък, това Божие обещание звучи като балсам. То ни казва да бъдем оптимисти, да имаме положително мислене, защото на всичко един ден ще има край. Следващия стих, на който ще обърна вашето внимание, или по-точно това са два стиха, 15 и 16 стих на книгата Исаия 49 глава. Може ли жена да забрави случищото си дете, да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да ти забравя. Ето, на дланите съм те врязал, твоите стени са винаги пред мене. Уважаеми слушатели, Бог може да прости и да забрави греховете ни, но не може да ни забрави лично нас. Той ни е врязал на своите ръце. Ние сме винаги пред Неговите очи и като любящ баща не може да ни реагира на нашата немощ. В този разлюляващ се несигурен свят има само едно нещо, на което винаги можем да разчитаме. И то се намира в 48 псалом 14 стих. Защото Твоя Бог е наш Бог до вечни векове. Той ще ни ръководи дори до смърт. Нашият Бог не е измислен Бог. Нашият Бог не е от дърво, от стомана, от злато или от сребро. Не е издялан от някой скулптор. Нашият Бог е от вечността и ще бъде винаги на наша страна. Той ни обича, защото сме скъпоценни пред Неговите очи. Ние сме скъпоценни, именно защото ни обича. И вижте какво казва апостолът в първото послание до Коринтяните 13 глава 1 стих. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал меч, що звънти, или кимвал, що дрънка. Вижте колко земен е апостолът, колко реално говори за нашите човешки взаимоотношения. Той не ни издига в облаци, той не говори за някакви химери, той говори за една реалност, наречена любов в действие. А когато денят ще бъде изпълнен с мир? Денят ще бъде изпълнен с мир само когато Исус изпълни сърцето ни, когато Неговата любов влезе в сърцето ни. В книгата Откровение, 1 глава 4 и 5 стих, се казва: Йоан до седемте църкви, които са в Азия, благодат и мир да бъде на вас от онзи, който е, който е бил и който иде, и от Исус Христос, който е верният свидетел, първороденят от мъртвите и началникът на земните царе. Още някои стихове ще ви предложа и ще приключим програмата. В книгата Притчи, 3 глава, 5 и 6 стих, имаме едно упование, което наистина може да ни укриля във всеки един миг от нашия живот. Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Господ държи картата в ръцете си, познава пътя. Гледал е и прогнозата за времето. Защо тогава ти, приятелю, просто да не караш спокойно напред? Та нали Исус е пред теб? Исус е пред всички ни. Господ ще спаси и пожали грешника, защото не пожали сина си. Вижте на пръв поглед каква пародия. Да жертваш сина си в името на другите. Но тази любов наистина е безгранична. Последният стих, който ще ви прочита връзка с тези мисли, е 21 стих. Ще прочита и 20. От второто послание до Коринтяните, 5 глава. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не е знал грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога.
Христос е Спасител благ. Знаеш ли, че Той си проля кръвта, жертва стана за греха. Бог изпрати своя Син при нас, Той дресе грижи всеки час и чудесен дар е приготвил нам. Вечен дом на небеса. Там во Вифлеем се роди Христос, и живя без грязь, вера своя Бог. Но дали ти уповава все, вярваш ли во все сердце? Спрати своя си при нас, той дресе грижи всеки час, и чудесен дар е приготвив нам, вечен дом на небеса. Потекам небес травени травлив, ще измине то, что с креста ворви. До Иерусалим с бисерни врати, с вяра ще достигнем ли. Бог изпрати своя си при нас, той дресе грижи всеки час, и чудесен дар е приготвил нам, вечен дом на небеса.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.